подкасты «Радио Свобода».
Лідер руху «Вольная Беларусь» Зенон Пазняк звернувся до Владимира Зеленского и Александра Лукашенко с открытым листом с пропановой обменять двух белорусов, захопленных Украиной у полон, воевали на боку России супрать Украины, на двух белорусских политвязням. И сегодня мы про это поговорим в эфире «Свободы премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич. А мой сегодняшний гость сам Зенон Пазняк. Добрый день, Зенон Станиславович.
Добрый день.
Зенон Станиславович, вы огучили пропанову, якая, у принципе, до гэтага была огучаная самими гэтымі палоннымі беларусами, яких уже осудили в Украине. Вы назвали имены беларускіх политвязню, на яких варто было б их обменять. Гэта Ольга Золотар, шматдзетная маці, осудженная на 4 гады за протесты, и Дзяніс Івашын, журналіст, присуджены до 13 гадоў. Скажите, вы лічыце, что такі обмен, у принципе, магчымы?
Ну, моя роль тут... кажется, подорожная, потому что в инициативе выступили это полонные русские, эти не белорусы, а они подлегают юрисдикции России, потому Украина может прийти в российцами их обменять. И вот тут здарился такой выпадок уникальный, что эти полонные звернулись до Лукашенко, как их обменять на политвязни. Ну, это махчимость, которую треба скористать, потому что, в принципе, это махчимость. Всякие обмены махчимы. В истории это подтверждает. Памяты, как обменивали Буковского на Кроволана. Вот, того Гривайми не было, они меньше обменивали. И тут ситуация такая самая, что махчимы такие обмен. И... может быть, некие тяжкости с инициативой с боку украинцев, с боку Лукашенко. И тому я решил, ну, быть таким, как бы, посредником, как бы акцентовать на этом увагу и звернуться до одного боку и до другого боку, что это хорошая справа, такой обмен. И он, в принципе, будет корыстный и для политвязней у наших. Ну, про той бок уже говорить не будем, потому что они порушили право, они злочинцы. Вот. Ну и с другого боку, проанализовавши всю ситуацию политичную, якая есть на Украине, якая неведомая, и якая в Беларуси, я пришел до основы, что это будет выгодный обмен, выгодное деяние как для Лукашенко, так и для украинского боку.
Минавито, а в чем это выгодно Лукашенко, який в уголе политвязнем не выпускает?
Я не могу это сказать, потому что это выник моего анализа, и когда я начну это рассказывать, то будет складываться уражение, что я роблю некие подкасты Лукашенко, Зеленскому, и навязываю свою думку, они повинны мне, чтобы выполнить, что я кажу. Я не могу это сказать. Достатково есть информации, я думаю, они сами цудовно разумеют, и только пытание принять решение. Поэтому они повинны сами это все решать, это их справа. Я не могу им навязывать ни свои меркования, ни свой анализ, ни свои думки. Я просто сделал акцент, что появилась такая возможность. Вот эти полонные российские, они звернулись до Лукашенко обменять их на политвязню. Не было ранее такой возможности. Ну, никак не возможно было вызволить этих политвязней. Появилась возможность. Ну, и я роблю такой акцент, как просто, ну, эту ситуацию, ну, не упустили, как ее выкористали. Я сподіваюся, что я використаю, потому что я повторяю, мой анализ показывает, что это в этой политической обстановке, которая створилась, она выгодна одному и другому боку. Притом, пожелано это делать лучше, потому что обстановка меняется. Вот. Ну и что дотичит вашего питания, чему я пропоновал, может быть, с моего боку не требовало это пропоновать, але все ж таки, скажем, украинский бок меньше ведая, какая ситуация с политвязнями, то я повинен был нагадать, что есть политвязень Денис Ивашин, які працював на український ресурс інформнапалом, ён меў сваю дзялянку ў Беларусі, там была беларуская рэдакцыя, але ён супрацоўнічаў з гэтым украінскім інформнапалмам. Акрамя таго, ён меў карту украінца, ён, безумоўна, вельмі сцісла працаваў з Украінай. Это для Украіны такі быў карысны чалавек. Ён працаваў на свабоду Украіны, ён даваў інфармацыю. І калі яго схапілі ў Беларусі, то яму гэта таксама ставілі ў віну. Прытым, тое яму там нават абвінавачылі, што ён там чуць не на разведку ўкраінскай працаваў. Гэта глупства, гэта не даказана, таму што рэальна ён працаваў з рэдакцыяй інфармапа. Гэта міжнародная арганізацыя, яна мае свае офісы ў розных краінах. І вось для Украіны такі чалавек, ён неабыякавы, ёсць сэнс абмену на такого чалавека. Што датычыць Ольгі Віктараўны Золотар, то гэта чыста маральная з'ява, пра якую я ў пачатку свайго ліста сказаў, таму што яна ніякі не палітык. Конечно, яна там думае па-другому, но мала ці хто што думае, яна ніякой шкоды не прынесла сваім думанням. Это жанчына, то 5 непаўнагадовых дзяцей. І толькі за тое, што яна не так там думала, яна павінна сядзець 4 гады. Гэта занадто строга. Можа быць, нават Лукашэнка гэта і не ведае. Можа, гэта без яго. Там жа ёсць такія старацелі, што яны гатовы лэп разбіць, каб даказаць сваю адданасць. Так вот, я прапанаваў таксама гэтую жанчыну, таму што шмат жанчын ёсць, там па 2, па 3 дзіцяці, но Вольга Віктараўна, это унікальны чалавек, это 5 непаўнагадовых дзяцей не пасадзіць. Таму я думаю, калі і з украінскаго боку, і з боку Лукашэнкі будзе такі крок, то ён будзе станоўча ацэнены ўсімі, ва ўсім свеце, таму што это маральны чын быў бы. Вось такія мае меркаванні. Нічого не навязываю нікому. Я просто выказаю сваю думку, сваё меркаванне. Вось, якое рашэнне будзе так, як прымуць кіраўнікі улады. Але, паўтараю, стварыўся унікальны выпадак, што гэтыя палонныя звярнуліся на абмен на палітвязню. І я пастараўся неяк акцэнтаваць на гэтым увагу, бо я адчуваю, што гэта магчыма.
А вы не думаеце, што яны, ў прынцыпе, не самі выйшлі на такую ідэю, што, магчыма, украінскі бок падказаў ім гэта?
Не думаю. Я не думаю, што украінскі бок ім гэта падказаў. Таму што, ведаючы склад розумаў нейкай ступені украінскіх палітыкаў, не думаю, што мы спецыяльна аб гэтым задумаліся. Выступіў Магда і сказаў, што это не добра, што як звярнуўся на часны чэмпі, і Зеленського, і українці це не сприймуть, а так би урівняння Зеленського з Лукашенком. Він переказав думки, які існують у тим осередзі. Я вам скажу, це таке стандартне думання. Це такий стандарт прийняти. Ось, але політика – це творчість. Тут, розумієте, со стандартами далеко не поїдеш. Тут, звісно, треба заходити в ситуації з моральних обставин, з інтересу України, бо в інтересах України такі речі. Так що не думаю, що їм підказали, улічуючи такий склад розуму, агучив Магда.
А вы некую зваротную сувязь, некую рэакцыю маеце ўжо на гэта?
Пакуль што толькі што выступіў Магда, сказаў, што магчыма будзе такая рэакцыя. Я лічу, што да.
Мы гаворым пра Яўгена Магду, пра украінскага аналітыка.
Бочная, таму што сутнасць жа не ў тым. Тут жа не трэба, як кажуць, спрачацца аб прэстыжу. Давайце акуратна мяркуем сітуацыю. Ну, был прыклад, калі нехорошыя словы былі сказаны ў адрас Зеленскага. Но, тем не менш, яны ж не ўнізілі Зеленскага. В гэтай сітуацыі Зеленскі казаўся на вышыні. І цяпер выясняць нейкія пытанні прэстыжу, там што яны не патрэбныя. Справа ідзе аб лёсе людзей. Справа ідзе аб інтарэсах нацыянальных, аб стаўленні да людзей, да вайны. Людзі за гэтым сочаць. І калі будуць прыняты такія рашэнні, то я перакананы, што вот народ, людзі, яны прымуць гэта становча з аднаго і з другога боку, з беларускага і з украінскага. Гэта трэба выкарыстоўваць. Так што думаю, што ну, гледзячы па майму аналізу, як павінна было падбыцца, што гэта павінна было б вырашыцца становча. Што там здарыцца, я зараз не магу казаць.
Я, дарэчы, бачу ў рэакцыі не ўсе, канешне, але некаторыя былі негатыўныя у тым сэнсе, што вы як бы прыніжаецеся перад Лукашэнкам, якога самі называеце такім найгоршай бядой Беларусі ад заканчэння Другой сусветнай вайны. Чаму ці ў вас быў нейкі ўласны бар'ер?
Ну, добра. Хто такі Пуцін? Пуцін расцэнены на Захадзе як злачынца, і ёсць указ міжнароднага суда, рашэнне аб яго арышце, як тэрарыста. Тым не менш, Украіна абменьвае палонныя. Тое сама тут, гэтыя палонныя выступілі з ініцыятывай, а калі разабрацца глыбей, то палітвязняў у Беларусі няма, гэта тыя самыя палонныя. Большая людзей сядзяць ні за што, за падабайку інтэрнэце. Так само палонныя людзі, закон не выконваецца. І гаварыць аб тым, што чалавек, які звяртаецца да кіраўніка улады аб адмене палонных, што нечым прыніжаецца перад людзьмі, ну, там могуць сказаць людзі, якія нічым не разбіраюцца. Таму што тады трэба сказаць, што украінцы прыніжаюцца перад Пуціным. Ну, это міжнародная практыка, так робіцца, так трэба, таму што трэба з аднаго і з другого боку людзей ратаваць, не рабіць лішнія ахвяры, гэта прынята здаўна. Так што, паўтараю, гэта проста людзі гаварылі не абдумалі.
Чым прычына таго, што Лукашэнка вось ужо трэці год не выпускае, ну, прынамсі, масава палітвязняў, таму што раней пасля любога палітычнага крызісу ў Беларусі ўсё ж такі гэты перыяд надыходзіў, іх называлі абменам, як заўгодна, тым не менш людзі выходзілі на волю.
Хоча маю прычын. Па-першае, Лукашэнка поўнасцю пад уладай Пуціна, і гэтая яго залежнасць стала вельмі вялікай пасля таго, як Захад увёў санкцыі, увёў вельмі жорсткую пазіцыю супраць Лукашэнкі. Я лічу, што вот тут неправільна ідзе палітыка з санкцыямі, і гэта помста ідзе з абодвух бакоў, і яна прыводзіць толькі да ўпадку нашай дзяржавы, ўпадку нашай эканомікі. І гэта клінч, што называем. З гэтага клінча трэба неяк выходзіць, трэба знаходзіць магчымасці адарваць Лукашэнку ад Пуціна. Гэта вайна, павінна быць дыпламатыя адпаведна, павінна захаваць дзяржаву. Зараз ўсю беларускую эканоміку штурхнулі ў Расію. Усё працуе на Расію. Гэта значыць, што дзяржава робіцца паступова ну, каланіяльным прыдаткам гэтай агрэсіўнай імперіі. Хто гэта зрабіў? Ну, гэта ж неразумная палітыка. І таму гаварыць аб тым, што тут толькі адзін Лукашэнка, не, тут пытанні з двух бакоў. Тут з боку Захада ніякой сур'ёзнай дыпламатыі нема. Проста гэта ўсё здалі. І толькі давайце душыць эканамічнымі санкцыямі, задушым Беларусі, такім чынам аслабім Расію. Слухайце, а правы чалавека, а народ? А народа што не існуе? Таму гэта вельмі дрэнная палітыка, і Захад не хоча прызнацца, што тут ёсць частка яго віны. Таму што Беларусь не стала аб'ектам іхнай сур'ёзнай палітыкі. Абсалютна ў гэтым нема падходу. Вось. І таму Лукашэнка будзе праводзіць такую палітыку, якую праводзіць. Не кінулі яму мяч. Но киньте ему нечто, вот зараз я пропоную, вот эти полонные российские выступили с такой инициативой, подтримайте эту инициативу. Из одного и с другого бока. Это некий мячик, каким-то. И давайте далее. задача не ў тым, каб загнаць Лукашэнку ў Расіі, каб яны разам з Пуціным праводзілі эту агрэсіўную палітыку, пагражалі ўсімі свету. Задача іх разарваць, адарваць Беларусь ад Расіі, падтрымаць народ. Но гэта ж не робіцца, слухайце. Нават у дэкларацыях выступілі некалькі там 10-13 дзівакоў, варыятаў Нобелевскай прэміі, каго не падтрымалі. Ну, это люди абсолютно не ориентуются, что отбывается. Тому у этой ситуации треба, как Захад критично подошел до своей политики. Коли это будет, то тогда будет то, что было ранее. Так, это человек, который гандлюется, який... это все мы ведаем, мы не будем далее делать ему характеристики. Але треба заходить с фактом. А факт такой, что идет война, это человек в сфере российской политики. Война серьезная, это сусветная гибридная война. Она сусветная, только она гибридная пока что. Вот. И тут повинны быть ну, докладные меры, которые повинны сделать с двух боков. То, что мы бачим, это просто политика на знищение Беларуси. С двух боков нищить нашу страну. И только теперь мы можем положиться на самих себе, на наш разум, на нашу волю, и на нашу слабость, потому что силы пока что мы не имеем.
Скажите, а что, на вашу думку, может примусить Лукашенко пойти на это вызволение? Это нечто связанное с экономикой, некое политическое признание? Бо натурально аналитики кажут про то, что что-то может изнавать такое?
Оно безумовное. Спочатку должны быть разные дипломатичные отношения, которые не бачены. Потому что я повторяю, то, что отбылось, это клинч. Это просто загнали так, что никто не хочет и не ведая, и не старается сделать некий первый крок. И вся политика накирована на то, как душить обоих. Ну, слушайте, ну вы же разумеете, повторяю свою думку, что этих сиямских близнецов треба разлучить. Это в интересах тех, кто ведет войну. В интересах Украины, в интересах Запада, который помогает Украине. Вот, тому такие кроки повинны быть. Они повинны быть... Перш за все, у пропаганде, у дипломатии. Потому что, что дотичить Украине, там, ну, не сказал бы, что безраздельно, але вельми моцно працює агентура. Агентура, посылающаяся на украинский патриотизм, робит с белорусов ворогов, спроджая ненависть ровную. Ну, это же ну, элементарная речь, мы же это все бачим. З украінцамі спатыкаўся, гаварыў, украінцы нармальныя людзі, нармальна ўсё разумеюць. Нармальна ўсё разумеюць. Вот, там працуе агентура. Відаць, супраціву такой агентуры мы не бачым. Магчыма, сапраўды, ну, не хапае сілы, гэтак далей. Павінна быць разумення, што не можа такога быць. Рэальна беларускі народ – гэта саюзнік Украіны. И навод, как он был бы нейтральным, то задача Украины была бы сделать его союзником, перетягнуть на свой бок. Вся политика должна быть, это в интересах Украины, треба робить. В интересах Захода то же самое, наибольш, ну, свероза до этого относится Польша, до речи. Не глядя на все ну, Заходы, которые она прямая, до речи, правильно, але поляки наибольш глубоко разумеют. Что такое белорусский народ, что такое Беларусь, что должно быть демократичное, и как они до этого относятся. Но поляки не являются, не ведут войну, але вот дипломаты, они больше-меньше это оценивают правильно. Но вот, такие кроки должны быть. Должны быть, ну, я скажу, должны быть, это не хороший зворот. Вот, потому что никому ничего не должны указывать, але, как я бачу эту ситуацию военную, то повинно быть вот таким чином, повинно разделять этих, так сказать, ну, союзников, которые утворились. Вот, и такие возможности есть, потому что, ну, треба же разуметь, что этот человек, ну, вельми негативную роль сыграл и играет для белорусской нации. Але у него есть имкнение любыми способами заховать уладу. То треба ужить прием джиу-джитсу, как кажется, выкористать силу ворога супроти его самого. Вот это и есть такая мочимость, потому что это его патологичное имкнение до улады, она заховывает державу. калі мы згубім дзяржаву, ўсё на гэта, мы ўладу згубім, шмат што згубім, але калі ёсць дзяржава, ёсць перспектыва для нацыі. Калі не будзе дзяржавы, няма перспектывы. Гэтая вот палітыка, якая вядзецца з усіх бакоў, дыскрымінацыя беларусаў па ўсім свеце, яна вядзе да ўпадку нашай дзяржавы. Гэта канец нацыі. Нас ператвораць у курдаў. Таму, ну, канешне, ніхто за нас гэта рабіць не будзе, але паслухайце, на Захадзе ёсць разумныя людзі, ёсць розныя плыні. Канешне, асноўная плыня – та левацкая, яна вот прыводзіцца ў палітыку, падтрымлівае гэтую групу, ціпноўскай там і гэтак далей. Але ёсць людзі разумныя, якія гэта разумеюць, і ў Україні, і ў Польшчы. І да гэтых людзей, як у першую чаргу звярнуўся, это ў нашых агульных інтарэсах, таму што гэта гібрыдная вайна не павінна перарасці ў трэцюю сусветную, магчымасці такія ёсць. Толькі для гэтага трэба, каб кіравалі гэтымі працэсамі разумныя палітыкі.
Паглядзіце, пасля заявы Польшы, што яна можа перакрыць некаторыя, а цалкам усе пераходы з Беларусі, або Літва пагражае пераходамі двума, што зачыніць іх. Лукашэнка, прынамсі, у адной заяве там сам сабе запярэчыў, гаворачы пра некае паляпшэнне адносін з Польшай. І многія кажуць, што ён спалохаўся. Ці, напрыклад, ёсць такая прапанова цалкам зачыніць усе межы еўрапейскага звязу з Беларусі, і вось тады, маўляў, Лукашэнка, спалохаецца, бо гэта натуральна велізарны ўдар па ўсім, бо ж не толькі беларуская прадукцыя ідзе на захад, але там Кітай і ўсё іншае, і тады ён можа пагадзіцца на вызваленне палітвязняў і стаць больш мяккім. Ці так станецца, на вашу думку?
Гэта крайне неразумнае рашэнне, таму што яно выклікана штучнымі пагрозамі. У рэальнасці такіх вялікіх пагроз боку Вагнера і Лукашэнкі не існуе. Але закрыць усе межы – это запаркаваць бутэльку. Гэта пакінуць беларускі народ на поўнае знішчэнне. Таму што Беларусі ідзе вайна, народ знішчаецца. Цэлая сістэма знішчэння кожны дзень. Хапаюць людзей, кідаюць у турмы. Беларусь не можна ізаляваць. Гэта ніякі не апендыкс. Гэта частка сусветнай супольнасці, так як і наш народ. І гэта ўвязана ў гэтую сістэму вайны. І таму тут, як я лічу, павінна быць вельмі акуратная палітыка. Ось. А просто пазакрываць межы і пакінуць так, спачатку, безумоўна, гэта будзе катастрофа для Беларусі, але потым яна абернецца катастрофай для прыбалтыйскіх краін і вельмі вялікімі праблемамі для Польшчы. Трэба думаць наперад трошкі. Вот. Таму я лічу, гэта памылковае такое, ну, скорапасціжнае рашэнне, якое, магчыма, недзе там прадыктавалі з Брюсэля. Ось, але паўтараю, у гэтай сітуацыі і зноў вяртаюся да сваёй тэзісы. Трэба разлучаць сіямскіх блізніцоў. Трэба знаходзіць магчымасць перацягваць на свой бок. Робіцца ж работа перацягвання на свой бок пэўных там расійскіх структур, там нават у Белгород, групы хадзілі і так далей. Таму трэба такую палітыку праводзіць. А калі яе не праводзяць, ну, то, канешна, гэта можа закончыцца, ну, тым, на што ніхто не спадзяецца. Бо ніхто не спадзяецца, што будзе трэцяя сусветная вайна. Паўтараю яшчэ раз. Гібрыдная сусветная вайна ідзе. Краіна ваюе, а хто ёй памагае, хто дае зброю? І Амерыка, і Вялікабрытанія, і Францыя, і Германія. І 30% бюджэту ўкраінскую ідзе за кошт Захаду. І скажыце, калі ласка, яны ўдзельнічаюць у вайне, ці не ўдзельнічаюць? От у Лукашэнка, Лукашэнка прадставіў сваю тэрыторыю для акупантаў, акупавалі Беларусь, і з Беларусі шпулялі ракеты па Украіне. І пытанне міжнароднае, Беларусь ўдзельнічае у вайне, ці не ўдзельнічае? Адказ ўдзельнічае. А Германія, Францыя, Амерыка ўдзельнічаюць у той вайне, ці не ўдзельнічаюць? Ну, задайце сабе гэта пытанне. Рускія на гэта ўжо адказалі. Як быццам гэта пытанне не існуе? Ну, канешне, пакуль што гэта гібрыдная вайна. Але трэба ўлічваць, што гэта вельмі небяспечная сітуацыя, паколькі пастаянна крок за крокам у гэтай сітуацыі уцягваецца ўся планета. І пакуль гэта не позна, ёсць магчымасці і дыпламатычныя, і тактычныя вырашыць гэтае пытанне. Але паўтараю, для гэтага павінны быць разумныя палітыкі, рашучыя дзеянні.
Дзякуй вялікі, Зінон Станіславіч. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Зінон Пазняк, а мы гаварылі пра адкрыты ліст Зёна Пазняка да Владзіміра Зеленска і Лукашэнкі з просьбай абмяняць затрыманых ва ўкраіне прарасійскіх салдат ваевікоў на беларускіх палітвязняў. Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.org. Ваша свабода.